Eiro fokusā sadarbībā ar Latvijas Banku.
Vides un reģionālās attīstības ministrijas publisko pakalpojumu direktors Gatis Ozols stāsta, ka daudzi Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi vēl neizmanto digitālās iespējas. To apliecina arī mūsu valsts zemais reitings Eiropas Savienības digitālās attīstības indeksā. Latvija digitālo tehnoloģiju integrācijā uzņēmējdarbībā pērn ieņēma tikai 24. vietu.
Mūsu uzņēmēji diezgan maz investē un iegulda inovācijās, salīdzinoši maz piedalās arī e-komercijā, tātad tirgo savas preces un pakalpojumus internetā, un arī maz investē savos atbalsta procesu digitalizācijā, piemēram, izmanto dažādas klientu vadības sistēmas. Un Latvijā tas skaidrojums zināmā mērā ar to, ka ir ļoti daudz tādu mazu un mikro uzņēmumu, kuriem nav tās spējas, gan intereses, varbūt motivācijas investēt šajā tehnoloģiskajā attīstībā. Un līdz ar to bija nepieciešams strādāt pie risinājumiem, kā varētu šo situāciju mainīt, pievērst uzmanību īpaši reģionos esošajiem uzņēmumiem, kurus vienmēr nesasniedz šīs valsts nacionālās programmas. Tādēļ mēs pieteicāmies tādā pārrobežu sadarbības projektā DigiBest, kur kopā ar citām valstīm realizējam šo projektu, lai novērtētu šo esošo situāciju un cēloņus, kādēļ uzņēmumi neizmanto digitālo transformācijas iespējas.
Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja Laima Engere Levina stāsta, ka digitālo risinājumu ieviešana ir ļoti aktuāla tieši šobrīd krīzes laikā, tāpēc Vidzemes plānošanas reģions maijā uzsācis digitālo darbnīcu ciklu.
Pagājušā nedēļā mums bija digitalizācijas seminārs par e-komercijas attīstību uzņēmumā, un šonedēļ arī notiek digitalizācijas seminārs, kurā tiks apskatīti jautājumi par dokumentu digitalizāciju. Pagājušā gada beigās veidojām pārskatu par digitālo transformāciju Vidzemes plānošanas reģionā un konstatējām, ka šobrīd ir ļoti maz informācijas tieši par uzņēmumiem, kas ir veiksmīgi ieviesuši kādus digitālos risinājumus savos uzņēmumos.
Latvijas informācija tehnoloģija klāstera izpilddirektore Aiga Irmeja vērtē, ka Latvijas uzņēmumi, īpaši mazie un mikro uzņēmumi, ļoti atšķirīgi izmanto digitālos risinājumus.
Noteikts digitalizācijas līmenis mūsdienu pasaulē būs nepieciešams ikvienam. Tas, vai katram uzņēmumam ir nepieciešams ieviest robotus vai robotizētu ražošanu, to man ir grūti pateikt, jo vienmēr būs arī uzņēmumi, kuru pievienotā vērtība biznesa ir tieši šis roku darbs. Tomēr klientu komunikācijā ir pārgājusi ļoti daudz uz digitālo vidi. Ja uzņēmumu galva sāp sagādā tik galā ar klientu e-pastiem, ar klientu pieprasījumiem, tad iespējams ir vajadzīga kāda automatizēta sistēma, kas to dara. Ja uzņēmumam lielākās izmaksas pozīcijas ir energoresursi, elektrības rēķini vai degvielas patēriņš, ja ir liels autoparks, ir iespējams nepieciešami risinājumi, kas kontrolē šo resursu izmantošanu un atrod veidu, kā tos ietaupīt. Mēs patiešām redzam, ka ir vajadzīgi šādi projekti, kāds ir DigiBest, kas veicina tehnoloģiju izmantošanu, kas runā par to, tiek izstrādāts arī digitālās transformācijas novērtējuma rīks, ko noteikti tad ieteiktu uzņēmumiem pamēģināt un paskatīties, cik digitāli viņi ir un kas būtu nepieciešams, lai iet šo digitālās transformācijas ceļu.
Varam publisko pakalpojumu direktors Gatis Ozols stāsta, ka krīzes laikā pieaugusi elektroniskā paraksta popularitāte un aicina uzņēmējus aktīvāk izmantot arī citus jau šobrīd pieejamos digitālos rīkus.
Ne visi zina, ka tas e-paraksts darbojas ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā. Bet, ja vajag parakstīt, piemēram, ar igauņu partneri vai ar lietuviešu partneri, to arī var darīt ar drošu elektronisko parakstu, un tam būs tāds pats tiesiskais spēks visā Eiropas Savienībā kā ar roku parakstītam dokumentam. Tāpat arī šī e-adrese, kuru aktivizējot uzņēmējs, saziņu no valsts saņems, tad elektroniski nebūs jādodas pēc ierakstītām vēstulēm vai klātienē. Tas ir arī vēl viens veids, kā uzņēmējs var tādiem vienkāršām bezmaksas risinājumiem palikt digitālāks jau šobrīd.
Projekta DigiBest īstenošanas laikā vispirms tiks veikta mazo un vidējo uzņēmēju aptauja, tam sekos ekspertu diskusijas un tiks izstrādātas rekomendācijas, kā uzņēmumos ievies digitālos risinājumus. Projekts noslēgsies 2023. gadā. To līdz finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Norvēģijas Nacionālais fonds Interreg Europe programmas ietveros. Latvija saņems līdzfinansējumu 410 tūkstoši eiro apmērā. Daina Zalamane, Latvijas radio.
Eiro fokusā. Sadarbībā ar Latvijas Banku.